النقطة الثانية في هذه المحاضرة نقطة نمبر 2 katika muhadhara wetu huu kama nilivyoahidi itakuwa ni kutaja baadhi ya mifano hai kabisa ikionyesha juhudi na kujitoa kulikofanywa na maulama mina salaf wa man ba'dahu min al-a'imma katika salafu wema kwenye njia ya kuipata elimu na kuhudhuria vikao vya elimu. Yakulu ahlul ilmi laqad arafa salafuna salih رحمة الله تعالى عليهم قيمة هذه المجالس المباركة وفضلها وحقيقة ولفهام وما ويت وليتنغلية الله ورهيم وطف ولفهام ثماني يذكوهيذي ذي علم بلي بباركيوا نسلف الصالح ولفهام فذيلة ذكوه كما هيذي وأنها من أقوى الأسباب التي تعين على إحياء القلوب والتقرب من علام الغيوب ولفهامه كما ذكوا هذه katika sababu kubwa kabisa ambazo zinasaidia katika kuhuisha nyoyo na kumkurubisha muislamu kwa yule mjuzi wa mambo ya ghaib Allah subhanahu wa ta'ala. Basi salafu salih walipolijua hilo wakajitolea wakati wao mwingi sana kwenye kuitumikia elimu bali wakaonyesha kupa ya hali ya juu kwenye kuziendea njia za ilmu. Na salafu salih walitoa kila kilichokuwa ghali na thamani ili waipate ilmu. Taraku min ajli al-ilmi al-awtana wad-diyar, si hilo tu bali waliacha kwa ajili ya ilmu, waliacha miji yao na makazi yao, walikuwa ni watu wa kusafiri mji mpaka mji, nchi hadi nchi kwa ajili ya kutafuta ilmu, bali walisafiri safari nyingi. Angalia arrihlat fi talabi alilmi ambazo wamezifanya ulama usalaf. Iqra kutuba tarajum tara alajaib, soma vitabu vikizungumzia historia za wanawachuoni na tarehe zao, utaona maajabu namna watu walivyosafiri masafa ya mbali katika safari za miaka ile, safari ngumu katika vipando duni, wakipita njia hatari kwa sababu ya kutafuta ilmu na kwa sababu ya amana hii ya dini iliyokuwa kubwa. Leo bwana tuna maisi katika misikiti, feni za pepea bwana, utadhani kikao cha harusi, hatuna stress yoyote. Darasa zingine watu waletiwa mpaka maji ya bure wakagaiwa, ili kuvutwa vutwa tu. Darasa za bure, mwalimu humlipi, anakuja mwenyewe. Tena akifika darasani auliza, ah, fulani vipi? Mbona haja sijamuona leo? Ah, shule. Shule yasi. Ah. Ah, mzee fulani naye. Ah, huko sasa. Yaani pia ana kile kiherehere yule shekhe cha kuwaona kwamba mmefika. Wala yuridu minkum jazaan wala shukura, ndivyo walivyo mashaka zetu maulama. Waliitafuta elimu kwa kuhama miji katika dhiki kubwa. Nitoe mifano michache. Mfano wa kwanza, barakallahu fikum, tumwangalie al-Imam al-Hafidh Ibn Manda, mwanawachuoni wa karne ya 4 huyu. Al-Imam al-Hafidh Abu Abdullah al-Asbahani rahimahullahu ta'ala Ibn Manda, akizungumzwa huyo mbele ya ahli sunna hahitaji tarjama, ni wale masta. Nyinyi mna masta wenu kwenye mambo yenu ya ovyo ovyo, mna mastaika. Sisi tuna mastaa wetu kwenye jambo letu hili la dini, wakitajwa tuwafahamu, huyo ni fulani bwana, chuma hicho katika mambo ya kielimu. Sasa nikimzungumza Al-Hafidh Ibn Manda Abu Abdullah Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, kafariki mwaka 395, anafahamika. الامام الذهبي ketika سير اعلام النبلاء juzuu ya 16 niliyonukuu maneno haya ukurasa wa 30 anasema akimzungumzia al-Imam al-Hafidh Ibn Manda kwanza akasema muhaddith al-Islam wa ahadu al-a'immat al-a'lam rahala fi talab al-ilm huyu ni katika wanaochuoni wa hadithi ya Kiislam na ni mmoja katika maimamu yote kabisa wenye kutambulika رحل في طلب العلم وعمره 20 سنه الي سافري هوي كيتفوت علم اكيوا نا 120 ورجع وعمره 65 سنه نا اكارودي ketika mji wake اكيوا نا 65 وكانت رحلته 45 سنه سفري زاكي ذا علم زليچقوا 45 yuko ugenini anasaka ilmu toka ni kijana mpaka amekuwa mzee rahimahullahu ta'ala wa tayyaba tharah. Yakulu al-Imam al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala lam a'lam, angalia anapomzungumza, lam a'lam ahadan kana awsa'a rihlatan minhu wala akthara hadithan minhu ma'a al-hifd wa al-thiqa fabalaghna anna 'adada shuyukhihi 1700 شيخ. الامام الحافظ الذهبي انسمع سيفهموا مين يoyote alikuwa ni mwingi wa safari kuliko yeye, safari za kielimu si safari za kibiashara bwana, ukajisifia visa za kwenda Dubai na China, mimi mpaka passport imejaa mihuri bwana, sasa ninatengeza nyingine, ukaona sifa alafu jahili. Si safari hizo bwana, safari hizo hazina fadhila yoyote bwana. Amthaluka ulufun, mfano wako ni maelfu ulimwenguni bwana. Umesafiri nini wewe bwana? Wenzako wamesafiri katika ardhi hii, wamemaliza, hawana sehemu ya kwenda, sasa wanasafiri chini ya bahari kutafuta sehemu kwenye matumbo nyumba za samaki, hawana sehemu ya kwenda. Utakuja kuwa wewe bwana? Asema hamfahamu yoyote ambaye ni mwingi wa safari kuliko al-Hafidh Ibn Manda, na mwingi wa hadithi kuliko yeye, pamoja na hifdhi aliyokuwa nayo na umadhubuti, thiqatun fi riwaya. Imetufikia sisi kwamba idadi ya mashekhe zake walifika mashekhe 1700 ambao wamesoma kwa ilmu عدد الشيوخ. نيوابي مفانو وبيل سوما تذكرة الحفاظ كتاب في ترجمة للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى جزوية تاتو صحيفة 130 كن يترجم يا الإمام إمام الحجة عبد الرحمن ابن ابي حاتم الرازي رحمه الله تعالى من وجوني اللي فريقه 327 هجريه صاحب الجرح والتعديل فمتاجوا قصه chake na habari yake ya mambo ya kielimu uone namna walivyokuwa kujitolea. Anasimulia mwenyewe kama alivyomuelezea al-Dhahabi رحمه الله تعالى. أنسمع الإمام ابن أبي حاتم كنا في مصر سيسي تلكوا قد كانشي مصر تكتفت علم. أنسمع إلي بيت ميزي سابع لم نأكل فيها مرقة. إلي بيت ميزي سابع هاتو يالا كتوويو كتو كنيتو كتوويو هاتو يكيونا. Asema kullu naharina mukassamun limajalis shuyukh, mchana wetu wote tumeugawanya kwa ajili ya kuhudhuria vikao vya mashekhe. Wa billayl, na wakati wa usiku, ukiingia usiku, annaskhu walmuqabala, ni wakati wa kuandika sasa yale maruhiati ambayo tumeyachukua kwa shekhi kwa njia mbalimbali, ni wakati wa nasti na kufanya mukabala baina ya riwaya zetu zilivyo na mukabala na yale masimulizi ya shekhi. Kuna uwiano, tufanya kazi hiyo. Hii ni ilmu mbali ya kihadithi, vijana wanaifahamu kizungumza haya. Kwa hiyo mchana ni kusoma kwa mashekhi mbalimbali, usiku ni kazi ya kufanya murajaa na kufanya nasakh na kufanya mukabala katika maruhiati yetu. Anasema fa ataina yawma ana wa rafiqun li shaykhan, tukamwendea siku moja mimi na rafiki yangu, tukamwendea shekhe mmoja, lakini pakasemwa kwamba ni shekhe mwenye illa, ana baadhi matatizo yake yameelezwa, siko hapo ashahid. Faraina fi tariqina samakatan a'jabatna, wakati tunakwenda kwa shekhe tuliona samaki, yule samaki tukampenda sana. Fashtarainaha, tukamnunua samaki yule, kwamba sasa leo angalau tupate utoezi. Wakanunua samaki wao kwa lengo baadaye wapate kumpika wamle. Falamma sirna ila albayt hadhara waktu majlis, tulipofika nyumbani tu ukafika wakati wa kikao cha elimu. Falam yumkinna islahu hadhihi samaki, basi haikuwezekana sisi kumtengeneza yule samaki, kumpika hatukuweza. Wamadhaina ila almajlis, tukatoka tukielekea kwenye kikao cha elimu. Falam nazal hatta ata ala samaka thalathatu ayyam, tuliendelea kusoma tumeshughulishwa na elimu, yule samaki alibaki pale tulipomweka siku tatu zikampitia kwa vile vile. Wakadat an tataghayyara, na alikaribia kuharibika sasa. Yakulu rahimahullah fa akalnaha nai'ata, tulimla akiwa mbichi kwa ile hamu ya samaki. Hatuna muda wa kumpa samaki na kumpika, tukamla samaki yule akiwa mbichi. Lam yakun lana faraghun an nashwi fihi samak, hatukuwa na faragha ya kuweza kumbanika na kumchoma au kumkaanga samaki, faragha hiyo haikuwepo. Allah Allah, huu ni mfano wa pili wa tadhiya, kule kujitolea walipokuwa nako asalaf katika mambo ya ilmu. Hadha al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, imamuna wa imamu madhhabina rahimahullah ta'ala, kama tunavyojigamba watu wa Afrika ya Mashariki, imamu wa madhhabu yetu, muhakiki wa madhhab ya Shafi'iyya. Haya, tujiangalie sisi mashafi. Twaweza? Al-Imamu an-Nawawi ni mwanachuoni aliyefariki mwaka 676 rahimahullahu ta'ala. Sasa Al-Imamu Dhahabi amemtaja katika Tadhkiratul Huffaz, na hapa Al-Imamu an-Nawawi anaielezea nafsi yake kwa kusema rahimahullahu ta'ala, annahu kana yahduru fil yawm 12 darsan. Isma', alikuwa akihudhuria kwa siku moja 12 darsan, madarasa 12. Wa yaqulu an nafsihi rahimahullahu ta'ala, na anazungumza akisemea nafsi yake yasema, wa kuntu uallitu jami'a ma yata'allaqu biha, na nilikuwa ninatia ta'liq, kama kuna notice zozote, taaliki zozote, nilikuwa ninatia taaliki zangu kwenye darasa zote hizo, min sharhi mushkilin au wudhuhi ibaratin au dhabti lughatin, hiyo ikiwa ni kusherehesha mushkili kwenye darasa yangu, au kuiweka wazi ibara ambayo ni ngumu, au kudhibiti lugha, nilikuwa nikiyafanya hayo. Wa barakallahu fi waqti, anasema na Allah subhanahu wa ta'ala akaubariki wakati wangu. Al-Imamu an-Nawawi amefariki kijana, lakini leo kimtaja an-Nawawi ni nani? An-Nawawi ni marji ya umma, marji ya umma, kwa sababu ya tadhiya ambazo walizifanya katika mambo ya ilmu. Kuna mifano mingi sana, tutosheke na mifano hiyo. Sasa hebu nigusie nukta ya tatu katika muhadhara wangu. النقطة الثالثة نحال المسلمين اليوم في قضية العلم وحضور مجالس العلماء. نقطة نمبر 3 بارك الله فيكم أما هي إن شاء الله يتكون نقطة يتو يهوش قد كم حضر يتوه تيانغزي ساسا حالي وإسلام وليو سيسي ساسا وإسلام سيسي kwenye suala zima la ilmu na kuhudhuria majalis za ulama na shuyukh. Almuhimu namna tulivyo sisi kwenye kuhudhuria vikao vya kielimu. Ndugu zangu Waislamu, kiukweli hasa vikao vingi vya kielimu watu wamevihama, meza za mashaikh na maulama hazina watu, zimewachwa. Ile pupa ya kuielekea ilmu katika wakati tulionao imepungua sana, inakaribia kutoweka katika maeneo mengi. Ile hamu ya Waislamu kuondosha ujinga katika nafsi zao ipo kwa uchache sana. Ukiangalia idadi kubwa ya watu waliopo ambao wanasupport dawa ya haki, ukiangalia kwa namba idadi yetu sisi masalafi hapa nchini, sikwambii nchi jirani na nchi nyingine, hapa kwetu tu alhamdulillah masalafi si wachache, wapo masha Allah, lakini idadi ya wale ambao wameamua kuondosha ujinga katika nafsi zao katika kundi hili la masalafi ni watu wachache sana sana kabisa. Na hali si nzuri, watu wengi wana ujinga mkubwa sana katika dini, bali si ujinga tu, shubuhat ziko nyingi katika jamii yetu. Ni jamii ambayo iko mbali sana na dini, na hata sisi kujua huo usalafi hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, kwa sababu Allah yukhrijul hayya minal mayit, Allah humtoa hai kwenye maiti. Ukiangalia jamii zetu, familia zetu zilivyo, na huko tulikokuwa na wao walivyo na sisi tulivyo, ni maajabu. Yaani lazima umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na umhimidi yeye. Kwa hiyo tunaishi katika mazingira magumu sana kidini. Napenda kusema kwamba mara nyingi jamii iliyotuzunguka haitusaidii katika jambo la dini kabisa, haina msaada wowote, bali vita ni vikubwa sana, propaganda ni nyingi sana, maneno ya uadui, maneno ya kukatisha tamaa. Wakati mwingine mambo yanakwenda mbali, si maneno, vinafanyika vitendo vya kuwarudisha watu nyuma kwenye jambo la dini. Hiyo ni hali ya kawaida. Kikundi cha masalafi ambao wameamua utaratibu wa maisha yao uwe ni utaratibu ule wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake, kinaonekana ni kikundi kigeni, kama vile cha watu fulani wa shamba hivi wasiojua mambo, wakati hiyo ndiyo dini ya Allah ya haki, wakati hao ndio watu wa kunusuriwa na hao ndio watu wa kupongezwa na kutiwa nguvu, kuhamasishwa, kutiwa moyo. Lakini hili jambo halipo, halipo kwa mtu mmoja mmoja, hata kwa baadhi ya mamlaka katika baadhi ya nchi. Masalafi wanaishi kinyonge sana wallahi, na baadhi yake zinaitwa dua al-islamia. Waulizeni mashekhe waambie masalafi ni wachache wanyonge, wanafiji maktabati tu. Unaambia al-akhi fulani ana maktaba yake pale, hawana hata misikiti, hawaruhusiwi hata kuwa na misikiti. Na ni nchi za Kiarabu za Kiislamu, watu wanafanya dawa za siri, nchi hizo zipo, sitaki kuzitaja tu hapa. Siko nchi chache zina neema, katika nchi zenye neema ni nchi hii. Wallahi katika nchi zenye neema kwa dawa ya Kiislamu ni nchi hii. Mlango umefunguliwa, tangazeni dini yenu mtakavyo. Mtaka nini nyinyi tena? Maadhalika tuna changamoto nyingi. Mazingira sio mazingira rafiki, kwa sababu si nchi zenye kufuata Uislamu 100%. Watu wake wana dini, lakini mifumo ya kinchi si ya kidini. Kwa hivyo usishangae mambo ya haramu kuwa ni biashara, ukatoa macho kama wajifanya uelewi. Hiyo haihusiani na nchi bwana, watu wanaangalia faida bwana. Lakini wewe una uhuru wako na mambo yako ya dini yako. Sasa tunaishi kwenye jamii hiyo, jamii mseto. Suala kubaki na dini ni jambo gumu kwenye kila nyanja. Wafanyabiashara kwenye biashara zao wana kipindi kigumu, wale watu wanaamiliana nao kwenye biashara kuanzia asubuhi mpaka jioni, shubuhat fauka shubuhat. Wakati mwingine huna namna, unafanya jambo na astaghfirullah adhim wa tubu astaghfirullah, ufanyeje? Wafanyakazi walio katika ofisi mbalimbali, sawa sawa ni ofisi za umma au ofisi binafsi, kuna changamoto nyingi tu. Wafanyakazi wa viwandani, watu kwenye sekta mbalimbali, kwa sababu ya mazingira yetu. Sasa tunahitaji tupate kinga madhubuti sana ya kuhifadhi dini zetu. Wallahi, kwani watu wangapi tumekuwa nao katika da'wa hii, katika sunna hii, kwa sababu ya shubuhati za mazingira yetu wamevutwa na mrengo mwingine? Leo hatunao, kuna watu wamezikosa ibada. Jambo kama la swala hapati, na ukimwambia hana cha kusema, nikusikitika. Nasikitika, niko busy shekhi, wakati ni hoja dhaifu, hoja dhaifu kabisa. Hana uwezo wa kuitoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hoja hii ya ubizi, lakini ni hoja kubwa. Sasa hiyo mtu anakuambia bila haya kabisa, ni kwa sababu ya mazingira yetu. Mtu mwenye kujitambua hawezi kuambia maneno hayo, hawezi kuambia niko busy wakati unamlingania jambo la ibada. Ataogopa kuzungumza hiyo lugha, bora anyamaze. Lakini kwa ule ujinga mtu anaweza kutoa sababu hiyo. Sikwambii mambo mengine ya shahawati yaliyotuzonga, tunaitwa katika balaa kila siku. Wallahu almusta'an. Sasa katika hali kama hii, katika mazingira kama haya, ilmu haipatilizwi, watu hawajawekeza katika mambo ya elimu, muda wao, fedha zao, maarifa yao, familia zao, sehemu ya dini haijapata uwekezaji wa kutosha, ule uwekezaji stahiki haupo katika vituo vya kidini katika maeneo yetu. Tuko dhaifu sana. Maal asaf, wengi wetu wala hatuna mipango. Kama kuna mipango, ni mipango ya mambo yetu, biashara zetu, mikakati yetu, kazi zetu, family zitakukaa na mnu atavoenjoy maisha, itakuwa vipi? Mambo ni hayo, vikao vya kidunia tu. Wallahu almusta'anu wa alayhi tuklan. Kuna maswali ya msingi hapa tuyaulize, yameulizwa na baadhi ya ahli alilm kwenye maandishi yao. Fa aina alladhina kanu yatasabakuna fi hadhihi almajalis almubaraka, katika zama tulizokuwa nazo katika miji yetu hii. Hebu niwaulize ndugu zangu Waislamu, na nyinyi mnipe majawabu kama mko nayo, majawabu ya haki. Wako wapi wale ambao waliokuwa wakishindana kwenye kuhudhuria katika vikao vya baraka, vikao vya ilmu? Wako wapi? Aina alladhina kanu yatanafasun ala huduri hilaqil ilmi annafi', wako wapi wale ambao walikuwa wanaweka mashindano kama yalivyo mashindano mengine leo hii katika kufika kwenye vikao vya ilmu? Aina alladhina kanu yansakhuna alahadith an-nabawiyya wa yudawwinuna alfawaid alilmiyya, wako wapi wale ambao walikuwa wakiandika na kudhibiti hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliokuwa wakiziandika faida za kielimu? Wako wapi hao? wako wapi wasomi waandishi ambao wanabeba ilmu kwa maslahi ya leo na kizazi cha kesho, wakaidhibiti ilmu kwa maandishi wakayatunza, kwa sababu adhabtu inda almuhaddithin ala naw'ain, dhabtu sadr wa dhabtu alkitabi. Kuna wale waliokuwa kihifadhi kwa nyoyo zao, wa huwa sawnul mahfudhat, nako ni kuyachunga yale ambayo umeyahifadhi, min haithu yatamakkanu almuhaddithu ala ihdhariha mata tuliba minhu, ana uwezo wa kuyaleta muhaddith yale mahfudhat wakati wowote ambapo atatakiwa. Bal wa hifdhu alkitabi wa huwa sawnul mahfudhat min tatarruk alkhalal, walikuwa kiyatunza yale maandishi yao ambayo wameyahifadhi kwa kuandika, yasiingiliwe na ubadhirifu wowote. Mtu anaficha vitabu vyake, kama ameandika kwenye ngozi anaificha, isijikaliwa na panya ikanyewa na mende, anahifadhi. Ndio hifdhu alkitabi inda almuhaddithin. Aina haula, wako wapi hao leo ambao watahifadhi hizi ilmu kwa maslahi ya kizazi cha kesho? Aina hum, akhbiruni, ambiuni ayuha almuslimun, aina hum, aina hufadhu kalami rabbil alamin, wako wapi hafadha waliohifadhi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wako wapi mahufadhi katika watoto wetu na vizazi vyetu? Maana ahlul ilm walikuwa kupipia kuwafundisha watu wao, wakiwatoa wakfu lillahi rabbil alamin kuanzia wakiwa wadogo. Uko wapi uwekezaji huo kwa vijana wetu? Wako wapi hafadha min abnaina wa min banatina, wako wapi waliohifadhi kitabu cha Allah katika vijana wetu wa kiume, katika mabinti zetu? Uwekezaji huko? Wako wapi waalimu wa kuwasomesha katika majumba yetu? Tuwaone wakipishana kusomesha elimu ya dini kama wanavyopishana kusomesha tuition. Aina hufadhu kalami rabbil alamin, kama kuna vijana waliohifadhi ni wale wa kuokota okota. Vipi bwana hali yako bwana? Wewe kijana wapi bwana? Huyu anayeuliza hivyo ana watoto wake nyumbani, wako huko, sijui senti kufanyaje huko, senti kufanya nini huko, sijui jua kali academy gani huko, alafu ajifanya kuuliza uliza watoto wa misikitini huko. Shaka mbona kuonaona tu, ah mimi nipo nataka kusoma dini tu. Eh, ukahifadhi wewe, tukudhamini mimi dhamini, kutaokota tu mtaani huku, basi ukaona umefanya udhamini mkubwa. Ah, hiyo ni kheri, hatusemi usifanye. Hichi ni kibanzi wakitoa katika jicho la kijana uliomkuta mtaani. Haya, hilo jiboriti katika jicho lako, maana kuna siki limekuelekea wewe, kwa maana wale watu wako nao umewekea mpango gani kama huo? Kuna mpango kazi wowote? Na wako wapi wanahifadhi mutuni? Aina hufadhu kalami rabbil alamin walmutun, na wale waliohifadhi mutuni za ilmu, bianwaiha, kwa aina zake, kutubu sunna, kutubu alaqida, kutubu lugha, kutubu alfiqh, kutubu aladab, kutubu tajwid, ulumu alquran wala shaka la dhalik. Aina hufadhu limutuni alilm, wako wapi bwana? Wala mambo haya hayapatilizwi, na ndiyo mambo ya ilmu. Wanawachuoni wakitajwa wanatajwa na hifadhi zao, na Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala amezungumza wazi kabisa katika maeneo mengi kwenye vitabu vyake na kwa sauti kwamba tulinufaishwa sisi kwenye elimu yetu, yale tuliyohifadhi yametufaa zaidi kuliko yale tuliyosoma. Na waangalia ahlul ilmu wanapokaa katika fatawa zao, utadhani kuna mahali yana kliki, namna anavyoteremka utajua hizi ni hifadhi za utotoni. Elimu yao ililelewa toka ni watoto wadogo, hawajabeba uchafu wa fikra, wakaelekezwa huko. Sisi leo tuna wakati mgumu sana, tunaletewa watu, tunaletewa wanafunzi. Haya ninayozungumza, mashake zangu, Sheikh Mujahid na wenzake waalimu watanikubali. Tunaletiwa watu sisi kama wanaletwa jela. Yaani wanafunzi wengi ambao waletwa kwetu sisi, si kwamba mzazi ameamua huyu kijana wangu mwenye akili genius anapiga 8, maadhalika atabarra'u bihi lillahi rabbil alamin, unamtoa kwa ajili ya Allah hii akili iende kwenye dini, ataleta pengine ataleta manufaa katika umma. Alafu mimi nina uwezo wa kumsimamia, nina uwezo wa kuwekeza, nina uwezo wa kumwekezea huyu. Mathalan tukaletua vijana kama hao wenye akili, tukiwafundisha wanaelewa chap chap. Tualetewa watu wa kupiga msasa, kwanza uanze kumsugua nongo za sigara ziishe. Na huu ni mwenye afadhali, wengine wana bangi, na tuambiwa bangi miaka mingapi? Miaka 40 bado kichwani. Sasa mumletea mtu huyu wa uraibu, mumpige dodoki kwanza, mumsugue kwa maneno laini, kwa anafanya hivi kila kitu anagomba, sehemu za kula anagomba, kwenye foleni ya choo anagomba, kwa sababu yuko jela pale. Mimi nitaondoka hapa bwana. Ah bwana, usiondoke bwana, usiondoke bwana, usiondoke bwana, ngoja kwanza bwana, hebu njoo. Aitwa na viongozi, anasihiwa, mimi mpigieni baba bwana, mimi nitatembea mimi. Ah la la la, mtu kama huyu sasa mumwengeenge mpaka sasa aanze kaida. Mtu huyu aje ahifadhi Qur'an. Kwa hivyo twaletewa vijana wako katika hatua mbaya sana, ila wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewahifadhi, na ni wachache sana. Kwa hivyo tuna changamoto hizo, lakini wale wa kwetu watuwekeze. Kwa hivyo kuna upungufu mkubwa katika maeneo hayo. Sasa limadha hadha zuhudu kullu wa limadha hadha al-i'rad, kwa nini sasa jambo la ilmu tumelipa nyongo kwa kiwango hiki? Kwa nini mafundisho ya dini yetu tumeyaacha kwa kiwango hiki? Faman ladhi shaghala almuslimin an huduri almajalis allati yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ni jambo gani hasa, nawauliza, ambalo limewashughulisha Waislamu mpaka wasihudhurie vikao hivi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavipenda? Kuna jambo gani kubwa ambalo limetushughulisha sisi? Lakini najiuliza, aina tukuba ayamu almuslimin, siku za Waislamu na nyakati zao zinamalizwa wapi? Wapi wakati wetu unaisha? Kuna sehemu katika wakati wetu tumepanga jambo hili la ilmu katika barnamiji yetu ya maisha, hili jambo la ilmu lina fursa? Usinitolee macho, majibu unayo mwenyewe katika shughuli zako wewe unapojiweka. Uko wakati wa kusoma, uko wakati wa murajaa, uko wakati wa durus kwa mustawa uliokuwa nao, una wakati hata wa kusikiliza wewe na familia yako? Kweli hali ni mbaya sana, tuna hali ngumu sana, tunahitaji mabadiliko ya kweli. Ziko sababu nyingi sana zinatuzuia katika kheri hizi, lakini biidhnillah, tukifanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, kwa kutawakali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila kuhofia njaa na ufakiri, tunaweza tukabadilisha hii hali biidhnillahil karim, na Allah subhanahu wa ta'ala atayabadilisha mambo yetu.